Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selv højtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Jamen, velkommen tilbage fra efterårsferie, Christoffer.
Tak i lige måde, Brian.
Cirka en dag.
Så er vi i gang.
Og vi er i gang. Og man, hvor skal man næsten starte med Ellemanns exit? Det er jo ikke, fordi det var måske... Det var jo ikke nogen overraskelse, at han ikke kunne klare det længere, men det var godt nok alligevel hurtigt efter efterårsferien.
Jeg var lidt over... Jeg mødte ind på den tidlige, denne mandag.
Ja.
Og blev selv lidt paf, da der lige pludselig indløb en pressemeddelelse fra Venstre om, at der skulle være pressemøde.
Med Troels Lund, Stephanie Lose, Troels Lund om, citat, hvad var det?
Situationen i Venstre.
Ja.
Så kunne man godt ligesom lægge sammen.
Det kan kun være én ting.
Ja. Der skulle ikke mange 10 øre lagt sammen, før man fandt ud af, at det var nok det, alle havde regnet med, vi kom på et tidspunkt, nemlig at den ikke gik længere for Jakob Ellemann. Og det kunne vi da også hurtigt få bekræftet på Ekstrabladet, at det var det drejede sig om, at den beslutning havde han truffet.
Men efterårsferien startede jo med faktisk, at du kom med et skriv sammen med Jonas Sahl, hvor der jo faktisk stod, exitet ulmer, tilliden er væk.
Ja. Ja, tilliden var fuldstændig smuldret.
Det virker som en fjern fortid nu, men det er det faktisk ikke. Det er faktisk ikke så mange dage siden. Hvad var det nu, at...
Jamen, det var, at internt i folketingsgruppen var situationen så kritisk, at folk simpelthen ikke havde tillid til, at han kunne genrejse projektet, eller på nogen måde, som, altså på nogen som helst måde, være en troværdig formand for partiet. Og det var jo kommet så vidt, at der på et forretningsudvalgsmøde i forrige uge havde været meget skarp kritik af Jakob Ellemann, blandt andet fra Claus Hjort Frederiksen, som jo er en stor næster i partiet, og sådan en mand, der ligesom har svunget taktstokken i mange år, og han var følte sig personligt provokeret og gået for nær, fordi at Ellemann jo endnu et af de her interviews, der bare landede fuldstændig, altså har været en kæmpe maveplasker for ham.
Det var en fin mingvase, han havde siddet og limet sammen i nattens mulm og mørke, som bare gik på gulvet.
Ja, og blandt skårene kom Claus Hjort og sagde, at man skulle altså passe meget på med at kritisere. Det, han jo havde gjort i interviewet, var at kritisere Anders Fogh Rasmussen og Lars Lykkes linjer.
Og vi snakkede om det.
Præcis, og Claus Hjort-doktrinen. Og det skulle man altså passe på med, når man selv lå og rode rundt ned på 9%. Og det bliver jo af nogen nu set som det faktisk måske nærmest største dødskys, der var i slutfasen for Jakob Ellemann, at en så vigtig person som Claus Hjort går ud og sige det på et forretningsudvalgsmøde. Men han var også ud at sige det offentligt, mere eller mindre faktisk, her i sidste uge.
Ja, i efterårsferien.
I Danmark, hvilket nogle af hovedbestyrelsesmedlemmerne i Venstre også var. Så der har jo været et kæmpe intensiverende pres på Jakob Ellemann. Så det kan godt være, at han, når han står på det pressemøde, som vi jo godt vil spille her i podcasten, men som jeg tror, der er noget teknik, der gør...
Vi optager simpelthen så hurtigt efter, at pressemødet er blevet holdt, så vi kommer ikke til i den her podcast at have lydklip fra pressemødet. Nej. Vi skal nok referere af de dele af det, vi synes er spændende. Ellers så må man se på TV2 News. Der skal de nok få spillet en masse klip af. Han siger tak til Danmark og alt det der.
Ja, men det han jo også får sagt, det er, at det er hans egen beslutning, og der er ikke nogen, der har presset ham eller prikket ham.
Ja.
Og det er måske rigtigt, at der ikke er nogen, der har været henne og prikket på ham og sige, du skal gå nu. Men når en så vigtig mand som Claus Hjort på et forretningsudvalgsmøde internt og i et interview eksternt siger, at den er gal med formanden, eller i hvert fald får sagt noget i den stil, så er det jo et pres, der er svært at komme ud. Det er svært at komme udenom.
100%. Væggene samlede sig om ham hver dag. Og det der interview, han gav, hvor han jo kritiserer Gud og hver mand, der gik før ham.
Undtagen sin far.
Han var jo formand for Venstre i en glad tid. Han var i vredens tid. Og jeg har det faktisk med her, fordi det bliver et historisk interview, kan man sige. Fordi der får han simpelthen trådt så mange mennesker over tæerne. Samtidig med, at han gør noget, som Jakob Ellemann, det bliver også en del af hans eftermæle. hvor han kom med endnu fem nye retninger og visioner. Det hed så markører fra Venstre. Nummer 19, han fik, det var det, med de fem markører, han præsenterede i det interview, kom de, han jo samlet op på at præsentere 19
ting.
Forskellige 19 ting. 19 ting, som pegede i øst og vest.
Ja.
Og hvad der nu skal ske med dem, det ved man selvfølgelig ikke. Men jeg er faktisk meget interesseret i de der datoer. Fordi dybest set er jeg interesseret i, hvor meget blev han presset ud? Hvor meget kunne han selv mærke presset, og hvor meget var han tænkt, jeg kan ikke. Det han siger på pressemødet er, han er rask, han er helt rask.
Mm.
Og så siger han, at han selv har valgt at trække sig. Men altså, de fem markører, som skulle pege retningen for fremtidens Venstre, det er altså den 8. oktober, han kommer med dem. Det er altså godt nok ikke lang tid siden.
Det er 15 dage siden.
To dage efter tager Hjort sig til genmæle på det her møde, og det er det, I kan skrive om i weekenden op til efterårsferien. Men han er også ude og komme med den største syltekrukke, jeg nogensinde har hørt om, nemlig en grøn flerpart.
Ja.
Det var jo en plan, han havde. Han ville sidde i spidsen for at trække en grøn, altså en CO2-afgift for landbruget, endnu mere i halen. Altså efter man har fået alle eksperters vurderinger, så vil han have en flerpart.
Ja.
Det kan kun i sylte være den omgås af en allepart, overgås af en allepart.
Nej,
det kan overgås. Alle mennesker i verden
ja,
skal...
det kan overgås af en permanent allepart.
Permanent allepart, ja. Men efter en permanent allepart og en hurtigarbejdende allepart, så er det altså en flerpart. Og den kom han jo med den 13. i 10.
Det er sådan, det er parternes nirvana, ikke? Altså det er, da du når ud et sted, hvor...
Evig snak. Ja. Det er den 13. i 10. Og så skulle han så den 18. i 10. Han meldte til Venstre, han var træt af det, efter på det tidspunkt at have talt med sin hustru
ja.
I dagene op til. Så det er altså en meget, meget, meget pludselig ting, han er kommet frem til, hvis han ikke har mærket presset fra omverdenen.
Ja.
Det må han have.
Og det vi ved, det er, at det der er sket internt i Venstre, det er, at han det fortalte han faktisk også selv på pressemødet i midten af sidste uge, orienterer eller taler med partisekretæren Christian Hyttemager. Vi ved, at han også har talt med hvad hedder det, Troels Lund og Stefanie Lose på det tidspunkt. Og derefter går der så yderligere et par dage, eller noget tid, vi ved ikke hvor lang tid, og så får han den meldt til statsministeren og Lars Løkke. Og så faktisk først i dag er det kommet Venstres egen gruppe, altså medlemmer, folketingsgruppen for øre efter det her pressemøde. Så det er jo noget, det er jo tydeligvis noget, han har besluttet, altså hvad kan man sige, for noget tid siden, eller for en uge siden måske, men så har det jo kun været nogle ganske få, der har vidst det, inklusive ham selv. Men så er det jo selvfølgelig interessant, at han har rendt rundt og været fuld formand alligevel i den periode.
Og vil sidde i spidsen for store ting,
ja.
Og komme med fem store visioner. Ligesom de foregående 14 andre, såkaldt store visioner, men fem mere af dem i et stort interview. Du har jo lige siddet, vi sidder jo lige ved siden af hinanden til daglig, og på din skærm, du har jo lige færdiggjort en tekst, hvor du jo egentlig går ind i det her med, hvor knækkede gasstrået egentlig?
Ja.
Hvor var det?
Det var hans kolbøtte, som nogen kalder det, i toppen af Venstre. Og kolbøtten består i, at man faktisk troede på, og også man kunne se i målingerne, at efter han kom tilbage fra sin stresssygemelding den 1. august, så gik det faktisk den rigtige vej. Altså det gik faktisk fremad i målingerne, også de interne målinger, man havde. Folk de havde forståelse for, at han var tilbage, og nu skulle man bygge det op igen. Men så pludselig ud af det blå, den 22. august, der melder han jo ud, at han ikke skal være forsvarsminister længere, men nu skal være økonomiminister i stedet for. Og fra det tidspunkt frem, altså den kolbøtte, som det blev betegnet som, der var der ikke nogen vej tilbage. Der kunne de se både internt på målingerne, at det gik den helt gale vej, men de kunne også, og dem vi taler med, har også nævnt, at det er ligesom et tidspunkt, hvor man mistede på en eller anden måde tiltroen til, at han havde det i sig. Der var det slut.
Og så har han jo også været vildt isoleret.
Ja.
Når alle folk omkring ham jo sådan set går og simpelthen ikke tror på ham overhovedet. Og så går der alligevel et par måneder, hvor han render rundt og giver interviews personligt foran den her famøse efterhånden rev, udstoppede rev fra farfar. Så det kan få rigtig pondus og familie, altså familiepondus. Men der er ingen, der tror på ham.
Nej. Det er bare ham, der sidder og snakker og giver mig køer.
Og selve, hvad skal man sige, beslutningen om så at gå, den gik man og ventede på. Det er også det, folk siger. De gik sådan set egentlig bare og ventede på, at det skulle gå op for ham selv. Og jeg tror faktisk endda også, at i det interview, eller undskyld, i den artikel, som Jonas Sahler og jeg lavede i sidste weekend, der var der en, der også siger, anonymt selvfølgelig, men bare han dog selv ville indse det.
Jamen altså, det hastede jo. Der er jo en masse valg.
Ja.
Der er kommunalvalg og et europaparlamentsvalg, og så kommer der selvfølgelig også et folketingsvalg, og må ikke det kan komme, før nogen aner det.
Så igen.
Det kan vi måske vende tilbage til. Den her regering må altså være pænt presset af det her.
Ja.
Det kan vi måske tage nu.
Det kan vi
da. Der bliver jo faktisk sagt noget på pressemødet, der er lidt spændende i den forbindelse. Det er Troels Lund, der tager ordet, eller han får ordet. Og så begynder han, altså først så siger han selvfølgelig, først så siger Stephanie Lose, for hun ved jo godt, der kommer et spørgsmål, er der nogen, er Stephanie eller Troels, vil I være nye formænd? Det ved hun jo godt kommer, så hun skynder sig at sige, det kommer der en proces i gang om.
Og i den dag handler om Jakob.
Og nu er det Jakob. Og så får Troels Lund ordet. Og så siger han jo lige pludselig noget om CO2.
Ja.
Som er jo Venstres store problem.
Ja.
Og der nævner han bare, hvad der står i regeringsgrundlaget.
Præcis.
Af en eller anden grund. Det er jo ikke måske det mest oplagte i verden at begynde at snakke om, hvad der står i regeringsgrundlaget, når det nu er Jakobs dag. Men det gør han, og der minder han bare folk om, at der i regeringsgrundlaget står, at en CO2-afgift på landbruget ikke må koste arbejdspladser, og det må ikke koste konkurrenceevne.
Mm. Ja, eller cache, som man kalder ja. Det. Må ikke, altså det må ikke, ja, vi må ikke lægge arbejdskraft til udlandet.
Nej.
Og det,
hvorfor mund det?
Ja, hvorfor mund det? Og det er jo, det, når man taler med folk tæt på, altså eller i regeringstoppen i Venstre, og folk, der ved noget om, hvad Venstre vil og hvad Venstre skal, så noget af det, som man kan se, eller de på en eller anden måde får sådan lidt et udtryk i øjnene, som er lidt interessant nu, det er, når man begynder sådan at spørge, prikke dem lidt på maven, og spørge til, hvad med fremtiden i skråstreg uden for regeringen? Og der lige præcis det der med, om de skal være i regering, det er begyndt at være sådan en ting, som nogen i partiet godt kan se perspektiv i. At det kan godt være, at hvis det her CO2, det ender ud i et eller andet, de ikke kan leve med, eller det simpelthen bliver for, altså hvis de ikke kan få reddet så meget hjem på det, som de gerne vil, til deres interesse, altså til landbruget, at så kunne det faktisk være det, der var finbladet for at trække sig ud af regeringen. Og det er der nogen af dem, der er begyndt sådan at lege med tanken om, at det kan godt være, at vi så slet ikke skal være i regering. Og nogen mener også, at det han siger på det pressemøde i dag, Troels Lund, nemlig at specifikt at kigge på, hvad står der, altså hvad for nogle bogstaver står der om CO2-afgiften i regeringsgrundlaget, det er lige præcis det, man skal hæfte sig ved, når det kommer til, om Venstre overhovedet kommer til at være regering, når den CO2-afgift den bliver forhandlet på plads.
Jamen nu har de jo også, altså hvis de truer med at forlade regeringen, jamen, så har de pludselig en pistol for Mettes og Mette Frederiksen og Lars Lykkes panner.
Ja.
Det havde de jo ikke, hvis Ellemann sad der, og Lars bare kunne sige til Ellemann, nu må du lige få styr på dit bagland, du har skrevet under, kammerat.
Ja.
Ud og red stumperne selv. Ja. Nu kan de jo faktisk.
Så der bliver trukket.
True dem med noget. Ja.
Og i dag bliver der jo ikke måske truet, men der bliver faktisk trukket en streg i sandet. Her til ikke længere. Den CO2-afgift, den skal ligesom være 100% på Venstres præmisser, skulle jeg til at sige, i hvert fald på en måde, som så når de ikke får noget ballade med deres bagland, før at de kan acceptere det. Og så er spørgsmålet, om de tør at trække sig fra regeringen, det ved man jo ikke, men det er i hvert fald det, som folk i partiet mener, det er grunden til, at Troels gør det, han gør på det pressemøde. Han tegner ligesom banen op, og han så kritter det op, og så siger han, her til jeg ikke længere.
Og hvis det er, hvis vi kigger rigtigt i sandet, så bliver regeringens levetid, så kan den jo lige pludselig blive markant forkortet.
Ja, og vi ved jo, der er andre vigtige typer, internt i Venstre, helt i toppen, som jo har leget med tanken om, at Venstre, når man når frem til næste forår, ikke er i regering længere. Og hvad der kommer til at ske, ved ingen, men det er i hvert fald interessant, at de nu begynder også selv at pusle med tanken om, hvad en CO2-afgift kan få betydning for deres egen regeringsdeltagelse.
Noget af det, som mange gerne vil have svar på pressemødet, altså Ellemann er jo færdig. Jeg er faktisk i tvivl om, vi nogensinde ser ham igen herinde på Christiansborg.
En lille ting i den forbindelse.
Nå ja, ja.
En lille ting i den forbindelse. Der er jo ikke nogen overdragelsesforretning.
Nej.
Og ikke vi fik, i dag i hvert fald. Nej, ikke i dag, og vi har ringet til statsministeriet. Det er jo altid sådan, at man skal over se de der frygtige gaver, de giver hinanden, ja. Og den ene er mere fantasifuld end den anden. Det er faktisk dejligt at slippe for noget sådan, som det er. Det er helt, faktisk er det en kæmpe gave, hvis det er...
Det må godt være standard fremover.
Ja, det er en ny vind i dansk politik, det er, at man slipper for det lort. Nå, men jeg vil sige, at det er lidt opsigtsvækkende, at man, når en vicestatsminister stopper i politik, ikke har en traditionel overdragelsesforretning i økonomiministeriet, fordi han overdrager det jo til Troels Lund permanent. Nu smutter han jo. Og det eneste, man ser, det er et billede, som hans særlige rådgiver har taget af ham, da han går ned af trappen herinde med en taske, hvor der står
over and out.
Over and out. Og,
Roger over.
Og der ikke er den der overdragelsesforretning. Det er faktisk et nybrud. Nå, ja. Det var bare lige lidt.
Nå, jamen det er mere, fordi at nu er han jo ude, og så nu kan man jo ikke lade være interesseret for, hvem bliver den næste formand? Og jeg synes der i hvert fald, der har været et temmelig sparet spil i dag. Det virker meget koordineret. Altså, under pressemødet, mens vi sidder på stolerækkerne, der udkommer Søren Gade, Folketingets formand og venstremedlem, jo med en alen lang opdatering på Facebook. Den har han ikke skrevet, mens der var pressemøde.
Så skal han i hvert fald skrive hurtigt. Hvor han slår mig som typen, der har skrivemaskinens fingrene på.
Ja, det tror jeg også. Det er to fingre. Det er to fingre systemet,
tror jeg. Det tror jeg også, det går ikke så hurtigt.
Du. Med mellemrum også. Altså,
space.
Og trykker meget hårdt på returknappen.
Ja, retur. Escape.
Men det kommer jo så, og så, da pressemødet var slut, hvem står der? Der står jo ingen fra Venstre, altså folketingsmedlemmerne op ved pressemødet. Undtagen Søren Gade. Han havde simpelthen fundet vejen forbi presserækkerne og holdt pludselig hof for pressen og fortalte, at han synes Troels Lund ville være glimrende sammen med Stephanie Lose i et makkerskab. Jeg kunne ikke, altså jeg spurgte ham, hvorfor står du egentlig her? Det var mit sådan forkvaklede mikrofonspørgsmål. Det svarede han altså ikke på.
Nej.
Det undrede mig bare, at han stod der. Men så gik det jo op for mig, så pludselig så kom Lars Christian Lilleholt jo også på banen og sagde, Troels Lund, ham ville han gerne have. Anders Fogh har også gjort det.
Ja. Og Preben Bang.
Preben Bang, åbenbart, ja.
Ja.
Så Claus Hjort.
Claus Hjort er også ude og står og siger, og det er fantastisk, at på en dag, hvor de står på et pressemøde og siger, i dag er Jakobs dag.
Ja, det er Jakobs dag i dag.
Så er det altså sjovt, hvordan det ikke kommer til at handle om Troels.
Ja, de virker meget koordineret. Ja. De forsøger selvfølgelig, det virker meget som om, at de forsøger sig med en lynhurtig koring.
Ja.
Men man kan jo også huske, hvordan det gik i SF, da Villy Søvndal, efter noget sygdom i øvrigt, pludselig trækker sig.
Ja.
Så kommer der jo kampvalg i SF mellem en, der nu er socialdemokrat, og så Annette Vilhelmsen.
Som nu har meldt sig ud af SF.
Ja, og det blev jo så amatøren Vilhelmsen, der vandt i et mærkeligt kampvalg,
ja.
Og det gik jo selvfølgelig fuldstændig galt. Der kommer jo ikke styr på det, før der Pia Olsen Dyhr, altså en lidt mere gavet, hvor man måske tænker, så mange billetter sælger hun måske heller ikke, men altså hun kunne i hvert fald sit partihistorie,
ja.
Og fik sat skik på det. Så det, men man prøver måske nok at undgå et underligt kampvalg mellem alle mulige venstrefolk, for det er jo ikke fordi talenterne lige frem. Altså, de står ikke og blinker i næren, vel, for de almindelige vælgere.
Men vi ved også, at det er noget af det, de sidder og arbejder på i Venstre, det er, hvordan kan de få sat en prop i. Undskyld. Fuck, mand. Fik sgu lige en tus i halsen.
Nå, det siger du ikke. Det må synes jeg, det ikke jeg lagde mærke til. Det hørte jeg ikke.
Nej, at de sidder og har fået en... at de sidder og kigger meget på, hvordan de kan sætte en prop i det der magtvakuum. Altså... At der kommer til at være formentlig en deadline for, hvornår man kan melde sig som potentiel formandskandidat. Sådan at de har styr på, om der bliver kampvalg eller ikke kampvalg frem mod landsmødet her midt i november. Og der er jo folk, der går og snakker om at der kan komme nogen måske udefra tidligere ministre i Venstre, som kunne spille en rolle måske og komme ind, og vi netop kunne måske prøve sig med det mandat at sige, jamen, jeg går til valg på at være venstreformand for at trække os ud af regeringen. Og der har været nogle skøre rygter nævnt, blandt andet Christian Jensen. Og Søren Pind er der også nogen, der har nævnt.
Så skal der syes en formandsuniform og en formands sovsekanden hat.
en ny fossilhat. Ja, men altså, jeg skal ikke kunne sige, det der tegner sig til at være mest sandsynligt efter i dag, det er nok, at Troels Lund i hvert fald bliver kandidat.
Ja.
Medmindre han...
Han har jo tidligere afvist blankt, at han ville være formand. Men det skal man jo gøre, når der er en anden, der er det.
Det er klart.
Der er jo nye tider.
Ja.
Og han afviste jo ikke noget på pressemødet. Der sagde de bare, at det vil vi ikke svare på i dag. Det er sådan det, husker jeg det i hvert fald. Ja. Nå, vi er ved at være der. Jeg fik jo lige...
Ja, fordi du...
Jeg fik lige noget fanpost. For jeg spørger jo på pressemødet, fordi jeg kunne
ikke... Du får det sidste spørgsmål.
Ja. Jeg får det sidste spørgsmål til Jakob Ellemann, fik jeg at vide bagefter. Ja, i hele hans politiske karriere får jeg det sidste spørgsmål.
Ja.
Det skulle være en anden form for...
Og hvad gjorde... Ja, kunne du så finde ud af at rise to the moment egentlig? Eller var du bare et kæmpe fjols?
Jamen, det kommer jo an på, hvem man spørger. Hvis man spørger mig, så kan der da måske være noget om det. Men hvis man spørger Janne Jørgensen, så er der virkelig noget om det.
Ja.
Jeg spørger jo Jakob Ellemann. Undskyld, du har lige præsenteret 5 markører. Du har også ville sætte dig i spidsen for en uforståelig flerpart. Og nu vil du ikke mere. Jeg kan ikke forstå det. Er du blevet presset ud? Og så spørger jeg Troels Lund, om han vil sige det samme, som Jakob Ellemann har sagt. Venstre skal ikke hjem til Blå Blok, vi skal videre. Vil du sige det samme? Det var de 2 ting. Det sidste fik jeg ikke svar på. Men da pressemødet så er slut, og jeg har også været nok til at kigge i min telefon, der er der altså beskeder indbakken fra Jan E. Jørgensen fra Venstre. Det er meget, synes jeg, sådan, han er jo advokat, det er meget sådan formfuldt juridisk formuleret, synes jeg.
Kancellisprog.
Citat. Nu skal du kraftedeme holde din stor kæft. Stor kæft. Udrupstegn, 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 og så kommer der en ny sms. Fjols. Så prøver jeg at få grammatikken på plads i Jan, der er ja. E i store, det hedder store, Jan. Så fortsætter han. Idiot er uden E til gengæld. Ejer du tvivlens nådegave? Ejer du selvindsigt? Er du af den overbevisning, at du er ufejlbarlig?
Ja.
Ja, skriver jeg så til ham, jeg ejer tvivlens nådegave. Jeg tillader mig for eksempel at tvivle på, at han ikke er blevet presset ud i et eller andet omfang. Det skulle man eddermame ikke tro, at du gjorde, svarer han så.
Altså eget tvivls nådegave.
Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke. Hvor svært kan det være at stille 2 spørgsmål som alle andre?
Ja.
Og lad være med at afbryde ham i hans sidste pressemøde nogensinde. Kan du ikke tælle?
Altså til sidste pressemøde? Eller til,
ja,
til
det 2? Tror jeg, det er sidste pressemøde nogensinde.
Det kan du jo ikke tælle til. Nå, han mener 2 spørgsmål.
Ja, ja. Ah. Der var nu også andre, der stillede 3 spørgsmål. Men
ja, det vil jeg også sige. Den er altså ikke...
Og så forklarer han mig lige, hvad tvivls nådegave rigtigt er. Ja, du tvivler på alle andre end dig selv, men det er ikke det, der menes med tvivlens nådegave. Og så har vi ikke haft mere korrespondance i dag.
Nej, men altså...
Jeg kan se, han har taget det op på Twitter også. Det overgår jeg simpelthen ikke.
Nej, men det er...
Det var hurtig tilbagemelding, og, ja. Og det skal han have tak for.
Og det er altid rart med efterkritik.
Det er super fedt, og også med engagement.
Så man lige får... man kan mærke, at der er nogen, der...
Han var jo en af Ellemanns... hjertevarme støtter
ja.
I alt det her.
I, man kan sige,
ham lidt.
Københavner Venstre, Storby Venstre.
Ja.
Og nu er vi tilbage ved, at de får en formand, der rigtig kan tale jysk.
Nu tror jeg, at rette drejer igen.
Ja.
Efter kun 19 forskellige markører. Og, Troels Lund kom jo med 4 fyrtårn, mens Ellemann var syg.
Ja. Og spørgsmålet er, om de lever videre.
Vi fandt jo aldrig ud af, om Ellemanns 5 markører ville overskrive Troels Lunds 4 fyrtårne.
Nej.
Det fandt vi jo aldrig ud af.
Nej.
Altså det fik vi aldrig svar på, og nu har han jo holdt sit sidste pressemøde nogensinde.
Ever.
Ifølge Janne, så det får vi aldrig
ja.
Svar på. Det vil selvfølgelig åbenbare sig. Jeg glæder mig til, men nu må de jo efterhånden have svært ved at finde ud af, hvad de nu skal kalde de nye retninger.
Nej, det er altid noget. Det er lidt ligesom, du ved, jobopslag i det offentlige. De skal nok finde på et eller andet. Altså...
Must win
ja.
Battles. Vi slutter for i dag, ikke?
Det tror jeg også, vi gør.
Der er masser på vores lille blog.
Ja.
Men i dag var det bare Ellemann. Sådan må det blive. Resten gemmer vi til en anden dag.
Fjols.